Tanınmışların bu dəfəki qonağı 1975-ci ildə Lənkəranda anadan olub. Mingəçevir Politexnik İnstitutunun İqtisadiyyat Fakültəsini bitirib. Amma ətraf onu ədəbiyyat adamı kimi tanıyır. Şeirləri ölkənin bir çox qəzet və jurnallarında dərc olunub. Divar yazıları şeir kitabının müəllifidir. Bir sıra ədəbi qrupların təşkilatçılarından olan bu adam hazırda Kultaz Ədəbiyyat Portalının rəhbəridir. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti yazar Zahir Əzəmətdir. Hə, Zahir bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz.
Çox sağ olun, Azadlıq Radiosunun dinləyicilərlə hər dəfə təmasda olma mənə də xoşdur.
Təşəkkür edirik sözlərə görə. Lənkəranın Yuxarı Nüvədi kəndində anadan olmuşsunuz, 75-ci ildə.
Hə.
İyun ayıdır, özdə bu ay sizin ad gününüzdür.
Yox, əslində düzdür, sənəddə iyun ayının 18-i göstərilir, amma mənim doğulmağım çox qəribə və maraqlı bir tarixçəsi var. Evin sonuncu uşağı olmuşam, 6 aylıq olmuşam, ona görə yaşamağıma biraz ümid olmayıb. Aprelin 25-də doğulmuşam əslində, ona görə aylar bir neçə ay mənə doğum şəhadətnaməsi götürülməyib.
Götürək, götürməyək deyib də gözləyib.
Hə, və nəhayət belə bir qərar olub ki, deyəsən yaşamalı olacağım və iyun ayında mənə doğum şəhadətnaməsi götürülüb. Ona görə rəsmi olaraq iyun ayının 18-i doğum günümdür, amma gerçək doğum günüm hər il qeyd etdiyim aprel ayının 25-idir. Yəni.
Bunda sizi aprelli təbrik eləmək lazımdır. Mən də oktyabrın 24-ü sənəddədir, amma 11-də olmuşam, 11-də təbrik eləyirəm.
Adətən mən elə hər ikisində təbrikləri qəbul edirəm, çünki yəni təbrikin bir ziyanı yoxdur, xoşdur hər dəfə.
Kənd orta məktəbində oxumusunuz, öz kəndinizin orta məktəbində. 8 illik idi, yoxsa?
Yox, 11 illik idi. Daha doğrusu 91-ci ildə artıq 11 illik edildi məktəblər. 11 illik orta məktəbdə oxumuşam. Çox gözəl və yaxşı müəllimlərdən təhsil almışam. Çox aktiv, yaradıcı mühit var idi. Məsələn, hələ orta məktəbdə biz divar qəsti buraxırdıq. Öz fəaliyyət dərnəyimiz var idi, tamaşalar hazırlayırdıq. Respublika səviyyəli müsabiqələrdə iştirak eləyirdik və yəni o məktəbdən çox yaxşı şagirdlər çıxdı. İndi onlardan dünyanın müxtəlif ölkələrində çalışan insanlar var.
Sonra kitab buraxdınız, divar yazıları, hə? Kitabın adı divar yazıları.
Hə, bu kitaba qədər uzun bir müddət, uzun bir yol keçdi. Kitabım 2006-cı ildə çıxdı, amma hansı ki mən artıq 88-ci ildən dərc olunmağa başlamışdım, uzun bir yol keçdi. Bu müddət ərzində hələ özümü kitaba hazır hesab eləmirdim, çünki mənim anlamımda bir kitab, bir yaradıcı kitab özü özlüyündə bir əsərdir. Yəni içində olanları bütöv şəkildə birləşdirən, bir orqanizmə çevirən, bir ideyaya sahib olan kitab deməkdir və bu kitab 2006-cı ildə divar yazıları, yəni bir xüsusi bir divar estetikası ilə hazırlanmış bir kitab oldu. Üz qabağından tutmuş içindəki mətnlərə və ideyaya qədər. Hələ ki, ondan sonra növbəti kitaba yenə hələ özümü hazır hesab eləmirəm. Yəqin ki, hesab eləyirəm ki, daha bir neçə il mənə gərək olacaq.
Nəyə mən lazımdır hazır hesab eləməkdən ötəri? Yazıb yığmaq lazımdır kifayət qədər material, yoxsa başqa hazırlıqdan gedir söhbət?
Yox, tək yazmaqdan getmir söhbət. Əlbəttə yazıram və ümumiyyətlə mən əvvəllərdə olduğu kimi indi də elə çox məhsuldar deyiləm. Sadəcə mən yazı prosesini təbii ki bir vergi, bir ilham pərisi bu şeylər hardasa var, amma bundan əlavə yazıcı nə yazdığını, niyə yazdığını, necə yazdığını da bilməlidir. Bu mənada mənim yazdıqlarımda hesab edirəm ki, həm də günümüz haqqında bir gələcəyə verilən poetik informasiya olmalıdır. Bu, onun məzmununu təşkil edəcək, amma necəliyi artıq fərqli bir estetik mərhələ olmalıdır. Yəni, həm də müəllif özü özünü aşmalıdır. Yəni, birinci kitabından sonrakı dövrdə çoxlu yazdığım şeirlər var, dərc olunub, hətta adətən oxucular qarışdırır, elə bilir ki, o şeirlər elə həmən kitabda var, amma əslində o kitabda yoxdur, sonrakı mərhələnin şeirləridir. Bununla belə o mərhələnin hələ tam yekunlaşmadığını, bitmədiyini hesab edirəm. Kitab halına düşməsi üçün, belə deyək ki, əvvəlki kitabdan daha fərqli bir estetika, bütöv bir mərhələni özündə əksin. Məsələn, birinci kitabımda belədir ki, mən məsələn bir çox şeirlərimə bugün küçələrdə, divarlarda gördüyümüz yazıları, adi gündəlik istifadə elədiyimiz sərnişin nəqliyyatında gördüyümüz adi bir elanları, məsələn, mən epigraf kimi şeirimdə bir artıq fərqli ideyada çıxış edir. Məsələn, şeirlərimin birində hər gün hamımızın gördüyü bir elan var ki, itən əşyalara sürücü və konduktor cavabdə deyil və bu o şeirin epigrafıdır ki, o şeir Elmar Hüseynovun, jurnalist həmkarımız Elmar Hüseynovun ölümünə həsr olunmuşdu. Və burada epiqraf artıq fərqli bir məna daşımağa başlayır ki, yəni elə bir ölkədəsən ki, insanlar bir növ əşya yerinə qoyulur və burada əşya kimi itə bilərsən, buna nə sürücü, nə konduktor cavabdı deyil. Yəni artıq bir divar yazısı burada fərqli bir anlam daşımağa başlayır.
Bəs adam yiyən nə demək istəyirdi? Şeir biri deyəsən adam yiyən.
Hə, şeirlərindən biri də adam yiyənin şeiri adlanır. İlk qəddar postmodernizmin qəddar estetikasından yararlanmışam bu şeirdə. Bu şeirdə bir adam yiyənin dilindən deyilir, sərt dildə bütün proseslər təsvir olunur, amma sonda məlum olur ki, bu adam yiyən bəlkə də bu ölkədə ola biləcək ən xeyirxah insanlardan biridir. Ona görə ki, əgər bir ölkədəki bir insanın artıq problemlər içində, qayğılar içində, ağrılar içində itibatan bir insanı heç nə xilas eləmirsə, onu yalnız, belə deyək də, bu missiyanın üzərində götürən bir adam yiyən xilas eləyə bilər və orada çox maraqlı bir nüans var şeirdə ki, o adam yiyənin dilində səslənir ki, əslində kasıbların əti daha şirindir, çünki onlar səmimidir, doğru insanlardır, varlılar isə əti acı olur, onları yeməkdən imtina edir. Bu belə bir əslində bir postmodern estetikada yazılmış problemlərin bu şəkildə, bu obrazın dili ilə çatdırmağa çalışmışam.
Kasıblar həm də yəqin ki, daha çox bitki yeməkləri yeyirlər və bu onlarla o pisin ətinə dadır.
Yox, sadəcə orada məqsəd o deyil, sadəcə adam yiyənin. Məqsəd insanların hansı problemlərlə üz-üzə qaldığını göstərməkdir. Çıxılmazlığını, labirintliyin, hansı labirintin içində itib batdığını göstərməkdir.
Nədən qorxurdunuz uşaq vaxtı?
Uşaq vaxtı qorxduqlarımdan, qaranlıqdan qorxurdum. Sonra bu elə uşaq yaşlarının birində məcburən özüm istəmədən bir gecə meşədə qalası oldum. Azıb qaldım, bu qorxu onunla bitdi. Amma o vaxtdan bəri yenə bir neçə şeydən qorxuram. Bu sudur, ilandır və işıqdır. Hansı işıq? Yəni elektrikdən qorxuram. Bu qorxular
hər yandan da elektrik şeyindən.
Bunlar indi
də. Hansı daha qorxuludur?
Mənim üçün su. Üzə bilmirəm. Və hər zaman mənə qəribə gəlir və yuxularımda da tez-tez onu görürəm, belə bilirəm ki, bir gün sonum suda gələcək. Yəni, bu qorxu var məndə.
Amma elektrik sudan və ilandan daha yaxındadır.
Yaxındır, amma birini tutaq ki, üzə bilmirəm, ilandan qaça bilərəm, amma suya düşdümsə bütün bu imkanlardan məhrumam. Yəni, onu artıq mən idarə edə bilmərəm, istəsəm də, amma o birilərinə öz məntiqim, ağlım, gücüm, fiziki və digər imkanlarımdan yayına bilərəm, amma sudan bəzən özün istəmədən...
Ona siz dənizə baxanda deyirsiniz ki, sizin sorunuz burada ola bilər.
Yox, adətən dənizə girməməyə çalışıram, daha doğrusu müəyyən bir adımlara qədər, amma hər halda qorxuram.
Bunu su aydınlıq anlamın saxlayır sizin təsəvvürünüzü?
Saxlayır, saxlayır. Yəni qorxularımla rəğmən elə eyni məntiqlə birləşdirib ölümün özü də aydınlıqdır bəlkə də. Sudan həm qorxuram, həm də təbii ki, dəniz bir şair kimi, əslində həm də dənizi sevirəm, suları sevirəm. Mən bir gözəl təbiəti olan rayonda doğulmuşam. Böyük çaylar, dəniz də var, dəniz yəni bir neçə kilometr bizi ayırır. Amma uşaqlıqdan belə olub da, adətən kənd uşaqları çox oynayır, çaya azada dəcəllik eləyirlər. Mənim uşaqlığım fərqli keçib, bir növ kitab adamı olmuşam uşaqlıqdan. Bunun üçün hətta evdə də məni danlayırdılar. Bütün günü kitablarla məşğul olurdum və ona görə bir növ uşaqlığım digər uşaqların keçirdiyi adi uşaqlıqdan fərqlənib. Və bunun əslində səbəb budur ki, mən bugün tutaq üzə bilmirəm, yaxşı futbol oynaya bilmirəm, adi uşaqların etdiyi işləri mən bacarmıram.
Bəs nəyi bacarırsınız yaxşı?
Mənim öyrəndiyim şeylər var. Həm ailədən, həm ətrafdakı insanlardan, həm kitablardan əxz etdiyim şeylər var. Daha sonra həyat mənə çox şeylər öyrətdi və bu, belə deyək də, doğru yaşamağı bacarıram demək böyük çıxardı. Doğru yaşamağa çalışıram, düzgün yaşamağa çalışıram, insanları sevməyə çalışıram. Hətta insanların rəqib olmasına nasıl olmayaraq, hansı cəhbət olmasına nasıl olmayaraq, hansı əməlləri törətməsinə nasıl olmayaraq, bütün insanları sevməyə çalışıram. Çünki sevgi
hətta doğru qədər... yaşamayanlar da, siz doğru yaşamağa çalışırsınız.
Hə, hətta onları da, bilirsiniz niyə? Uzaqbaşı, yəni nifrət elə bir hissdir ki, insanın ürəyi çox balacadır. Orada insanın müxtəlif hissləri, əgər nifrət də orada olsa, demək bu sənin ürəyində ola biləcək potensial sevgidən bir hissəsini zəbt eləyəcək. Yəni ondansa o insanlara kömək etməyə, yol göstərməyə, belə böyük çıxmasın, məsləhət verməyə insan daha çox çalışır. Bütün bunlar alınmayanda sadəcə insanın yazığı gəlir. Yəni doğru yaşamayanlara, belə deyək də, övladına halal çörək aparmayan insanlara və bunun halalla haramın fərqini bilməyənlərə uzaq başı ən pis halda yazığım gələ bilər.
Nədir haram?
Haram nədir? Haram, bilirsiniz, bunu müxtəlif aspektdən izah eləmək olar. İndiyə qədər insanın bizim əcdadlarımızdan üzübəri bütün və bəşəriyyətin bütün tarixi boyunca toplanan informasiyaların üzərindən də çıxış edib demək olar. Belə deyək, insanlara yaxşılıq etmədən toplanan, əldə edilən, istənilən şey haramdır. Belə deyək ki, mən bütün dini və elmi dəyərləri qoydum bir tərəfə. Sırf insani aspektdən çıxış etsək, əgər sənin əldə edəcəyin bir şey ikinci bir insana, insani tərəflərinə toxunub əldə edəcəksənsə, əzib əldə edəcəksənsə, bu haramdır. Bu azadlığın tərifi var bu Amerika Konstitusiyasında, çox dəqiq sənin azadlığın başqasının azadlığı başlanan yerdə bitir. Yəni bu sərhədi gözləmədən, yəni sənin bu insani aspektdən onları gözləmədən əldə edilən hər şey haramdır.
Amma o ifadə xatırlatdınız, mən ondan razı deyiləm özüm. Ona görə ki, ümumiyyətlə mənim azadlığımın başqalarının azadlığından nə dəxli var ki, heç kimi ki harada başlayır, kimi sənin azadlığın o qədər azad olsun ki, heç kimə toxunmadan, hüdudsuz.
Hə, toxunmadan məsələ odur da. Yəni ki, əslində o başlayır, bitir məsələsi, məhz o toxunmaq məsələsidir. Yəni sənin öz azadlığın, belə deyək də, başqalarına zərər verməməlidir.
Yəni ifadə o qədər də belə mənalı gəlir ki, uğurlu deyil.
Yo, təbii ki, sözlər özü ifadələri boyunduruğa salır,
məhdudlaşdırır. Sizin azadlığınız nə boydadır?
Mən azadlığım, təbii ki, məişət etibarilə azadlığımız bir neçə sərhədlərlə məhdudlaşır. Ailə var, artıq uşaq var, bir çox digər ailədən, cəmiyyətdən gələn vəzifə, məsuliyyət borcları var. Bunlar mənim, amma daxili azadlığım, mən heç vaxt inandığım dəyərlərə qarşı getmərəm, heç vaxt xəyanət etmərəm, heç vaxt bir insanı bilərəkdən qəlbini qıracaq bir şey etməməyə çalışaram. Yəni mənim azadlığım budur. Mən azadlığımı bu cür anlayıram. İkincisi, ictimai anlamda isə səhv eləmirəmsə Viktor Hugo'nun fikridir. Deyir, mən sənin fikrindən razı deyiləm, amma sən öz fikrini azad ifadə edə biləsən deyə canımdan keçməyə belə hazıram. Yəni, ictimai mənada hətta başqalarının da azadlığın təmin olunması üçün əlimdən gələni etməyə çalışıram. Mənim üçün azadlıq sevgi kimi paylaşıla bilən və paylaşdıqca çoxalan bir hissdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz yazar Zahir Əzəmətdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edindim və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurub pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Zahir bəy, kim sizin daha çox xətirinizə dəyib? Və yaxud kimlər ola bilər? Və yaxud nə ola bilər? Nə sizi incidib daha çox bəlkə?
Məni daha çox incidən şey, əslində özüm olmuşam. Bax, qəribə bir xatirəm olub, uzun illər onunla yaşamışam, sonra məlum olub ki, bu əslində xatirə deyil, mənim öz uydurmam olub. Qısaca desək, artıq universitetin birinci kurs tələbəsi idim. İlk dəfə mənim üçün kənddə ümumiyyətlə ad günləri keçirmək o qədər dəb deyil, amma artıq şəhərdən gəlirəm və birinci kurs tələbəsiyəm. Mənim üçün ad günü, söhbət ad günündən başlamışdı, ad günü keçirirdilər və bütün qohumlar yığışmışdı və mən orada durub bir sağlıq kimi bir şey dedim ki, bəs filan kəs sağ olsun ki, daim oğlu idi, sağ olsun ki, mənə uşaq vaxtı belə bir hədiyə vermişdi. Çünki indi də onu çox xatırlayanda o hədiyəni bir böyük maşın idi, onun içində o qədər böyük idi ki, mən də o qədər balaca idim ki, içində hətta yata bilirdim. Çox sevirdim onu. Bütün bu uşaqlıq boyu da ən işıqlı xatirə kimi mənim birinci kurs tələbəsi olan ana qədər beynimdə yaşatmışdım. Və bunu dedim, gördüm, hamı mənə qəribə baxır. Birdən rəhmətli xanım dedi ki, yenə şair kimi nə öyrürsən, sən heç vaxt elə bir hədiyən olmayıb. Və o çox qəribə bir uzun müddət onun şokundan aylanmadım ki, yəni doğrudan mı mən tutaq hardasa 15 illik bu olmayan bir xatirəni inanmışam. Yəni belə bir şey olub. Böyük mənada isə məni incidən təbii ki, adamı sarsıdıcı həyatımda bir şey olmayıb. İnsan doğmaların itkisi olub, bunlar şəxsi mənada sarsıdıcı, amma böyük mənada sarsıdacaq bir şey səbəb görmürəm. Hər şey insanların əməlidir. Biz deyirik, bu şeytanın əməlidir. Hər şey əslində insanların əməlidir və bu mənim üçün gözəlilməz deyil. Baş verən heç nə gözəlilməz deyil.
Tələbəçilikdə də əyiniz yox idi. Daha çox yoxluğu hiss olunurdu nələdir?
Mən kasıb ailədə böyümüşəm və tələbəçilikdə də özüm, bütün oxuduğum müddətdə özüm-özümü dolandırmışam. O mənada yalnız maddi nəyimsə olmayıb, amma bu da yalnız bir il davam etdi. Çünki daha sonra həm oxumaqla yanaşı, həm də çalışırdım özümü dolandırmaq üçün müəyyən işlərlə məşğul olum. Artıq bu yoxluğu da yəni hiss etmədim. Özüm çalışmışam, həmişə çalışqan olmuşam.
Nə işlər idi onlar?
Müxtəlif belə deyək ki, bazarda nəsə satmaqdan tutmuş, bazarda nəsə hətta yük daşımaqdan tutmuş müxtəlif işlərə qədər, amma bu mənim dərslərimə təsir eləmirdi. Mən yüksək qiymətlərdən oxumuşam, belə deyək də qırmızı diplomla bitirmişəm.
Mingəçevirdə oxumuşsunuz,
bəli.
Kür qırağının romantik haqq hesabları olurdu, yoxsa yox?
Yox, orada romantikadan daha çox bəlkə də deyərdik ki, Azərbaycanda Mingəçevir yeganə şəhərdir. Heç bir kəndi olmayan, tarixi o qədər də uzağa getməyən, yəni 2-ci dünya müharibəsindən sonra qurulmuş, çox səliqəli, çox geniş bir şəhərdir məhz. Və orada sırf şəhərdə olduğum balaca bu miniatür bir şəhərdir və orada tamam fərqli idi. Mən oradan Bakıya gəldim. Mən uzun müddət Bakıya alışa bilmədim. Çünki kiçik kompakt bir şəhərdən birdən xaotik böyük, əslində bəlkə dünya üçün o qədər böyük deyil, amma oradan bura gələn 100 minlik bir şəhərdən 3 milyonluq bir şəhərə gələndə mən diskomfort yaşadım uzun müddət. Amma Mingəçevir özü çox maraqlı şəhərdir. Yəni ki, orada bir əyalət uşağı üçün birdən gəlib şəhərə düşmək və o fərqi hiss etmək mənim üçün çox maraqlı idi.
Necə fikirləşirsiniz? Yaxşı günlər hələ qabaqdadır, yoxsa...
Yaxşı gün, mən təbiət etibarilə nişbin adamam.
Yerinə düşən günlərdə.
Hə, nişbin adamam, amma yaxşı gün, yaxşı günləri, ümumiyyətlə xoşbəxtliyi, gözəl gələcəyi bütöv olaraq mən təsəvvür etmirəm, heç vaxt da təsəvvür etməmişəm. Bunların fraqmentlər və anlar olaraq görürəm. Bizim həyatımızda dünəndə, bugündə xoşbəxt, gözəl anlar var və bu da heç də nəsə qlobal bir məsələlərdə biz bəzən bu xoşbəxtliyi tapmırıq. Kiçik balaca, belə deyək də, hisslərdə tapırıq və o mənada nikbinəm. Yəni belə anlar inanıram ki, həmişə də olacaq. Ölkənin gələcəyinə də inanıram. Yəni ictimai mənada götürəndə bu xalqın gücünə, potensialına da inanıram. Əvvəl-axır tarixdə yəni mümkün olmayıb ki, bir xalqda hər şey həmişə yalnız pisliyə doğru getsin. Mütləq bir nöqtə olur. O nöqtədən artıq proseslər başqa şəkildə inkişaf etməyə başlayır və inanıram ki, 5 ilmi, 10 ilmi, lap 50 il sonra da olsa bu xalq, Azərbaycan xalqı şərqdə bir çox gözəl şeylərə ilk olaraq imza atan Azərbaycan xalqı da çox gözəl bir gələcəyə sahib olacaq.
Niyə şeir yazırsınız?
Bu ənənəvi olaraq desək yazmaya bilmirəm və yaxud nəsə başqa bir şey də deyə bilərəm, amma əslində mən elə bir fəaliyyətlə məşğulam, çox şaxəli fəaliyyət növləri ilə məşğulam ki, özümü ifadə forması kimi müxtəlif vasitələrdən istifadə etmək imkanlarım var. Amma bəzən xüsusən son bir neçə ildə artıq şeir mənim üçün bir növ hərdən insan olduğumu xatırlatmaq üçün, özüm-özümlə baş-başa qalmaq üçün bir vasitədir. Çünki hər şey texnarlaşır çevrəmizdə. İnsan sanki bir tramvay kimi yaşamağa başlayır. Eyni xət, iş, ev, ev, iş, eyni işlər, eyni insanlar, hər gün gördüyümüz eyni sifətlərdir. Birdən bütün bu elə bir daxili titrətmə, kiçik bir zəlzələ gəlir ki, səni bütün bunlardan qoparıb fərqli, daha duyğuların əhatə elədiyi, biraz fərqli bir planetə aparır, biraz öz hisslərinlə artıq məntiqi, rasional, bütün bu gündəlik televiziya xəbərlərindən ayrılıb da o şeylərlə baş-başa qalırlar. Və o mənada artıq o planetdən, o duyğulardan özünü ifadə etmək ehtiyacı yaranır hərdən.
Onda gəlin o ifadə tərzi ilə bu indi bizi dinləyənləri hələ saparaq.
Darıxıram adlı bir şeir oxumaq istəyirəm. Kömürlə divara rəsm cızıram, ağ divara etirazım var. Pəncərədən otağıma doluşan havaya, maşınların səsinə, əlimdəki kömürə etirazım var. Bu o deməkdir ki, yanımda yoxsan. Bu o deməkdir ki, darıxıram, küçəyə çıxıram. Qarışıram insan selinə, böyük bir meydana yığışıb qışqırırıq, istifa, istifa, bütün tək adamlara etirazım var, başımıza inən polis dəyənəyinə, göz yaşardıcı qaza, yanımdakı tanımadığım qıza etirazım var. Bu o deməkdir ki, yanımda yoxsan. Bu o deməkdir ki, darıxıram. Altı nəfəri bir kameraya doldururlar. Balaca nəfəslik günəşi heycalara ayırır. Etirazım var, etirazım var. Günəşə, polisin söyüşünə, yanımda zarıyan gəncin sınmış qabırğasına etirazım var. Bu o deməkdir ki, yanımda yoxsan. Bu o deməkdir ki, darıxıram. Səhər tezdən məni buraxırlar. Küçələr nəyisə xatırladır. Ağaclarda sənin səsinlə civildəşən sərçələrə, şəklimi manşetə verən qəzetlərə, bütün qazellərə, bütün kafelərə, bütün marketlərə etirazım var. Vurub vitrinlərdən birini sındırıram. Qaçıb çıxıram aradan, evə qayıdıram. Yenidən rəsmini cızıram ağ divara. Bu deməkdir ki, yanımda yoxsan. Bu deməkdir ki, darıxıram.
Təşəkkür edirəm. Amma mənim aləmdə bu şehirdən elə başqa planetdəkiləri də yığdınız, gətdiniz, töktünüz mövcud gerçəkliyə.
Oradan bura baxıram. Oradan o dildən özümü ifadə etməyə çalışıram.
Nəsə o deyirlər belə eyninə boyuna ağlayası bir şey var. Nəsə kimsə sizin üçün.
Ümumiyyətlə o ifadə elə ifadə etdiyiniz sualı ki, o janrın əleyhinəyəm. Yəni ağlaşma janrının əleyhinəyəm.
Belə ağlaşmır, yəni o
əlbəttə, da, yəni ki, ən böyük problem bizim
belədir.
Azərbaycanda ən böyük problem bu gün onun öz problemləri ilə, Qarabağından tutmuş ictimai-siyasi problemlərindən tutmuş sosial problemlərindən tutmuş. Yəni ağlaşma deməyək, onun üçün yanmağın mənim üçün ancaq budur. Fərdi problemlər fərdidir. Bunlar həmişə var. Bir problemi həll edirik, o birisi yerini tutur.
Yanmaq olur.
Bacarırıq da, bəzən tüstülənirsən, bəzən yanmaq istədiyin məqamda yanmaq imkanı əldə edə bilmirsən və yaxud özün bəzən olur insan, bu yanmaqdan yayınır. Bu da olur. Amma ümumilikdə çalışırıq ki, biz də bu qaranlığı birazca tüstülənərək, birazca yanaraq işıqlandırmağa çalışaq.
Rahatsınız yoxsa narahat?
Yox, rahatam. Ümumiyyətlə, özümü rahat insan hiss edirəm, özümü xoşbəxt insan hiss edirəm. Yəni, öz həyatımdan, ruhi baxımdan, mənəvi baxımdan narazı deyiləm. Rahat insanam.
Sizə neynəməsinlər?
Azalığımı əlimdən almasınlar. Yəni, bəzən insan öz əlində olmur bunu qorumaq. Yəni, zorən bir şey əlindən alırlar. Bu, ağır bir itkidir. Azadlıq.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun. Mən də sizə və qulaq söhbəti olan dinləyicilərə təşəkkür edirəm.
Bunun adı Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz Kultas Ədəbiyyat Portalının rəhbəri yazar Zahir Əzəmət idi. Təqdimatçı həmişək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyetdəyik, bizim uzun arxalarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər üçün.